Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Kad nema puta, kada nema kraja, ni noć sna. Kako pronaći odgovore? Pred onim ko ume da prihvata i razume, progovorit će reči srca. Tada će se u nama ponovo otključati putokazi, oživeti staze i koraci. Jer svako od nas je i priča, i putnik, i labirint. Među svetovima svet. Među svetovima svet. Među svetovima svet.
Vi slušate emisiju Među svetovima svet, posvećenu psihologiji na talasima Radio Beograda 1. Naša noćašnja tema je mindfulness, ili da kažemo u prevodu tehnika svesne pažnje. To je u isto vreme i program za smanjenje stresa, anksioznosti, depresije i hroničnih bolova, a predstavit će ga naša gošća Vesna Kostić, koja je međunarodni sertifikovani instruktor osmonedeljnog programa za redukovanje stresa, ali i instruktor joge. Dobro veče, dobro nam došli. Pre nego što počnemo, u stvari važno je da kažemo da će ko je ekipa, ko je tim koji će biti noćas sa vama. To je ton majstor Aleksandar Kostić, muzička urednica Ružica Čirić, organizatorka Milena Bočanin i autor emisije Branka Kordić. Dakle, vraćamo se temi i vraćamo se našoj gošći, gospođi Vesni Kostić, i možda za početak da i kažemo o tome šta je to u stvari mindfulness i jedno mnogo interesantnije pitanje, kako je nastao.
Dobroveče i hvala na pozivu. Pa, mindfulness je, da kažem, jedan program koji traje nekoliko decenija, znači koji poslednji praktično nekoliko decenija ima svoj procvat u svetu. Međutim, kada pogledamo šta taj program u suštini jeste, on je satkan i sastavljen od starih, obično se tako definišu, daleko istočnih tehnika. Neki od tih tehnika su tehnike joge, neki od tih tehnika su tehnike takozvane joge uma, koje su više povezane možda sa nekim budističkim praksama. I ta neka kombinacija tehnika je donela jako dobre rezultate u domenu razvijanja svesnosti. Pokazalo se takođe poslednjih decenija da su ti rezultati vrlo merljiva kategorija. I s obzirom da su ove tehnike imale jako veliki uspeh, Medicina je nekako, posebno neurobiologija, pratila taj uspeh i praktično istraživala zbog čega nešto tako jednostavno kao što je recimo sedenje, posmatranje svog daha ili svesnosti o telu, držanje svesnosti na telu, može da da rezultate koji su jako dobri. I došlo se do zaključka u stvari da se tim tehnikama pale, aktiviraju određeni delovi mozga koji uobičajeno nisu toliko aktivni. Tako da ove tehnike u stvari, kako je sada već i naučno dokazano, što istok poznaje već nekoliko vekova, menjaju praktično fiziologiju mozga. Preusmeravaju funkcije mozga na jedan drugačiji način koji se ispostavio da je mnogo primjenjiviji u ovom vremenu u kome živimo. E sada, kako je nastao ovaj program? Nastao je pre 40-ak godina i njegov tvorac je John Kabat-Zinn. John Kabat-Zinn je inače, pored toga što je lekar i instruktor joge, i sam je bio praktičar različitih praksi meditacije. I s obzirom da je radio u jednoj klinici u Massachusettsu, koja je u stvari tretirala bol, pomagala ljudima da kontrolišu bol, pre 40 recimo i nešto više godina lekovi za bol nisu bili tako dobri i ti ljudi su subjektivno i objektivno prolazili strahovitu patnju. I negde iz želje da pomogne i sa idejom da bi te tehnike mogle da budu od pomoći, on je započeo jedan eksperimentalan program, zamolio za neki mali prostor, dobio jednu podrumsku prostoriju i ljudi su mogli da se priključu u pauzi za ručak. I to je već posle nekoliko mjeseci dovelo do toga da u pauzi za ručak pacijenti nisu bili u krevetu, već su bili u podrumu. I onda je naravno dobio mnogo veći prostor, ali su tako počele i prve istraživanja. I to je velika prednost ovog programa, zbog toga što ne mora da se oslanja na nečije subjektivno iskustvo. Sada vi meni možete da verujete na reč ili ne, da je to tako i da te tehnike pomažu, ali vi kada vidite parametre, ipak smo mi, da kažem, zapadni svet, mi smo naviknuti da analitički prilazimo svemu u šta verujemo ili ne verujemo. Znači, sada već imamo parametre koji mogu tačno da nam objasne i pokažu šta i kako i zbog čega se dešava. Ja sam imala prilike da se sretnem sa nekim ljudima ovde koji rade kao predavači na fakultetu u Beogradu i oni su mi rekli da je u stvari ovaj program negde pogurao medicinu u nekom pravcu u kome, bar taj deo koji se bavi mozgom, u kom ona nije išla. Znači, potpuno su se istraživanja preusmerila u drugom pravcu, što je također, mislim, vrlo interesantno i vrlo korisno.
I ja znam koliko je John Kabat-Zinn u stvari dobijao puno klijenata od lekara opšte prakse koji su shvatili blagotvorno dejstvo ovog na ljude koji su bili srčani bolesnici, prošli infarkte i ostala neka baš stanja koja bolesti, i kako su se menjali i kakve su promene bile vidljive za ipak relativno kratak period od 8 nedelja.
Da, znači ovaj program je počeo kao program koji je pomogao u kontroli bola, međutim ispostavilo se da je primenjiv na svaku drugu vrstu kontrole prilikom poremećaja određenog procesa u telu ili umu. Isto tako, znači ako imamo problema sa pažnjom, sa koncentracijom, ako imamo problema recimo sa bilo kojom vrstom psihosomatskih bolesti, dijabetesom, hipertenzijom. Znači ovaj program je danas uveden posebno u Americi jer je tamo, da kažem, počeo, uveden i u mnogim drugim zemljama Evrope u različitim vrstama klinika.
Malo ćemo sada da začinimo sa muzikom. Thank you.
slightly hung over you. Slightly hung over. Slightly hung over you. I'd be lying, baby, if I said it wasn't true. Slightly hungover, maybe, maybe slightly blue. Slightly hungover, maybe slightly blue.
Slušajte emisiju Među svetovima svet, posvećenu psihologiji. Naša noćašnja tema je mindfulness, koja bi se nekako najbolje mogla prevesti kao, najpribližnije kao tehnika svesne pažnje. A naša gošća, koja će nam pričati o ne samo o tehnici, nego o mindfulnessu kao pristupu, kao programu, je gospođa Vesna Kostić, koja je međunarodni certifikovani instruktor ovog programa za redukovanje stresa, a i instruktor joge. Kako bi se mogao nekako najkraće opisati mindfulness?
Pa evo, mogu da iskoristim definiciju, koliko god da definicije nisu uvek popularne. Znači, mindfulness bi značio boravak u sadašnjem trenutku sa potpunim prihvatanjem za sve što se unutar uma pojavljuje. Boravak sam po sebi i sadašnji trenutak koji su deo te definicije bi možda zahtevali malo više objašnjenja. Ako bismo recimo posmatrali smo svoj um, mogli bismo da primetimo da je um uglavnom vrlo često u aktivnom stanju. To aktivno stanje obično znači da je ili u prošlosti ili u budućnosti. Ako bismo sada bili vrlo svesni svega što se unutar nas dešava, primetili bismo da se ili stalno bavimo nečime što se nekada desilo, ili stalno razmišljamo o nečemu što će da se desi, što je vrlo često povezano i sa velikom količinom brige, odnosno planiranja. A čak i ako je um u sadašnjem trenutku, on je u tom svom takozvanom aktivnom modu. Znači, stalno razmišljamo o tome, ovo volim, ovo ne volim, ovo mi se sviđa, ovo mi se ne sviđa. Znači, taj aspekt kategorisanja je stalno prisutan. Što sve zajedno, ovako, kada izložimo na ovaj način, tačno može da nam pokaže koliko je um stalno i konstantno aktivan. Što kada na sve to dodamo i ovo ubrzanje koga smo svesni i sve ove nove tehnologije koje nas negde guraju u tom pravcu, praktično dovodi jedno novo stanje uznemirenja možda, ustreptalosti koje ne popušta od ujutru do uveče. Kroz tehnike svesne pažnje mi praktično učimo kako da učimo, odnosno podsjećamo se. To je nešto što mi svi znamo, deca to imaju prirodno, urođeno. Podsjećamo se na to kako izgleda samo bivati u sadašnjem trenutku. Znači, prihvatati sve što se dešava, bez odlaženja u prošlost, bez brige za budućnost, što dugoročno može da dovede do jednog stanja, unutrašnjeg stanja, veće ispunjenosti, veće svesnosti i mnogo manje uznemirenosti u svakom slučaju.
Da, u stvari, u mnogo smo u boljim kontaktu sa sobom kad smo u sadašnjosti, jer prošlost ne možemo promeniti, budućnost ne možemo predvidjeti, jedino, znači, možemo biti tu, ovde i sada i u kontaktu sa sobom.
Jeste. Mislim, obično kada ljudi dođu negde u neke zrelije godine, vrlo često možemo da čujemo da kažu, pa ponekad ne znam gde mi je prošlo vreme ili ponekad ne znam kako mi je brzo proletao život. A to je u stvari taj aspekt. Znači, ako živimo i prolazimo kroz jedan dan, a stalno smo u prošlosti ili smo stalno u budućnosti, mi propuštamo svoje živo trenutno iskustvo. I to su one situacije u kojoj prođe dan gde sam bio, nisam siguran, ne sjećam se, i kao da živimo u nekom polusnu. Odnosno, mi to u mindfulnessu zovemo život na autopilotu, uključimo se ujutru i jednostavno izgubimo to živo trenutno iskustvo. I to, da kažem, psihološki gledano, vrlo često može da dovede do jednog stanja nezadovoljstva, jer nema te, gubi se taj aspekt životne radosti, te životne budnosti. Osim toga, kopanje po prošlosti ili briga za budućnost su direktno srazmerni osjećaju nezadovoljstva. Ne možemo biti srećni kada stalno brinemo. I vrlo jedno interesantno istraživanje koje je urađeno je, recimo, kada je briga u pitanju, da 85% stvari o kojima prosječan čovek brine se nikada ni ne desi. Mislim da je to onako dobra tema za razmišljanje.
Kako pomaže mindfulness, kako pomaže ta svesna pažnja da živimo, da u stvari, kako nas ona drži u sadašnjem trenutku? Ja se sećam kada sam prošla ovu obuku, sećam se tog insistiranja na usporavanju. Mi smo na drugom času smo svi dobili, ovi polaznici škole mindfulnessa smo dobili po jedno zrno suvog grožđa da držimo, meni se to činilo kao vekovima, 10 minuta da držimo ustima i da se usresredimo na to šta se dešava, kakvi su to ukusi. I u stvari tada upoznate neke ukuse, kad zamislite da tako jedemo hranu, da ne gutamo kao one ptice, nego da u stvari da usporimo. Učili su nas kako da usporimo kretnje. To je stvarno, učili su nas meditacija koja nije ona meditacija sa mantrom, nego potpuno svesna meditacija. I ovo usporavanje je oblik svesne pažnje, nije li tako?
Jeste. Znači, kada kažemo generalno meditacija, to može da znači mnogo toga. U stvari se misli na stanje svesnosti, stanje prisutnosti. Znači, stanje u kome um nije zaokupljen objektima koji se ne dešavaju u sadašnjem trenutku. Ta tehnika koju ste spomenuli, suvog rođa, je jedna od osnovnih mindfulness tehnika, jedna od prvih tehnika. I mislim da je, recimo, vrlo interesantan još jedan aspekt te tehnike. Recimo, kada se setimo, ili ja verujem da to važi za veliki broj ljudi, kada sednete da pojedete ručak ili doručak, zvoni telefon, tu su možda neke novine, upaljen televizor, razgovaramo sa nekim ko se nalazi u prostoru. I samo odjednom primetite, tanjer je prazan, ko je pojeo ovaj obrok, mora da sam ja, jer ja sedim za ovim stolom. Znači, koliko toga u svom životu u stvari propustimo, zato što u svom životu nismo prisutni. I još jedan vrlo važan aspekt koji nam donose ove prakse je sprečavanje te tendencije da previše živimo u svojim glavama. Znači, mi smo i um i telo i sve te naše fine psihičke manifestacije koje imamo, i misli, i emocije. Znači, kada je um preaktivan, mi potpuno izgubimo kontrolu sa svojim telom i kontakt sa svojim telom. I zbog toga se stvara taj osjećaj da se sve što se dešava, dešava u glavi, što je negde neka vrsta virtualnog života, s obzirom da je ta glava obično u nekom drugom vremenu i prostoru. Mindfulness nas vraća u telo. I osnovne tehnike, osnovne metode, osnovne male alate koje koristimo, koristimo telo i disanje. Jer kada se usmeravamo pažnju na telo i disanje, um automatski postane i ostane prisutan u sadašnjem trenutku, jer su telo i disanje jedino mogući u sadašnjem trenutku.
Da, to je divan način da se ostvari, kako ste lepo rekli, da budemo prisutni i da se usresredimo na to. Da.
Tako da, znači, kroz ove tehnike praktično na vrlo jednostavan način, ne treba nam ništa posebno, nikakve posebne okolnosti, treba nam malo vežbe tokom tih 8 nedelja, ali svoj dah i svoje telo nosimo svuda sa sobom. I praktično, dovodeći pažnju na svoje telo i na svoje disanje, naučimo kako da sve sadržaje koje se pojavljuju unutar uma, naravno, primećujemo. Tu nema nikakve vrste isključivanja, već smo samo svesni i puštamo ih da dolaze i prolaze. Ono što je također vrlo interesantno i što se veliki broj ljudi iznenadi kada počne da radi sa ovim tehnikama je ne samo broj misli, nego toliko iznenade se činjenicom da nemamo toliko različitih misli. Znači, ako sednemo i posmatramo svoje misli, to će obično biti 8 ili 10 misli koje se konstantno ponavljaju. Jer ti obrasci razmišljanja funkcionišu na taj način. I to je onda negde kada razmišljate o istim stvarima iznova, u stvari nešto što nam oduzima vreme. Nepotrebno nam oduzima vreme, guta nam vreme, guta nam mogućnost da stvarno u nekoj vrsti punoće živimo svoj život. Tako da to je jedan od efekata koje prvo možemo da primetimo.
Dobro, da malo uključimo muzike.
nothing I can do. Just one kiss from far away. How can I break through? I still remember who said what to who. You're watching me from the shadows, things are blue. You're watching me from the shadows, from a corner of a dream. I walked inside a fantasy, you are never breaking free. I still remember who said what to who. You're watching me from the shadows, tears are blue. Will this go on forever? Who is going to bend? Like a winding staircase, winding with no end. Broken hearts always restless, lost and lonely souls. Never caring, never caring. Why the future, for the future holds.
Slušajte Među svetovima svet, emisiju Radio Beograda 1 posvećenu psihologiji. Naša noćašnja tema je mindfulness. Vi znate koliko se uvek borim protiv stranih reči, ali ono najpribližnije kako prevesti mindfulness je svesna pažnja, ili kako je naša gošća lepo rekla, prisutnost. Znači to bi bila tehnika svesne pažnje i jedan program koji traje 8 nedelja i koji je namenjen za redukciju stresa. Naša gošća je gospođa Vesna Kostić, koja je međunarodni sertifikovani instruktor ovog programa i instruktor joge. Kako u stresu ili kako se u stvari ta svesna pažnja bori ili prisutnost u sadašnjem trenutku, kako utiče na redukciju stresa?
Znači, mi tokom ovog osmonedeljnog programa radimo različite tehnike. Svaka od tih tehnika ima određeni uticaj na određeni segment. Recimo, počinjemo od jedne prakse koja se zove skeniranje tela, koja nam pokazuje, odnosno uči nas kako da prolazimo određenom vrstom neutralne pažnje kroz različite delove tela i ispitujemo. Recimo, kako osjećam palac desnog stopala. Šta osjećam u palcu desnog stopala? Pa onda prelazimo na drugi deo tela i tako polako prolazimo pažnju, bukvalno kao da skeniramo telo. Ono što je mindfulness pokazao i što su nova istraživanja pokazala je da smo mi živa enciklopedija naših iskustava. Svaka misao, svaka trauma, svaka emocija koju prođemo ostaje u zapisu u našem telu. Jedini praktično način sa stanovišta, opet kaže mindfulnessa, oslobađanja tih iskustava je način na koji mi ta iskustva osvestimo, posmatramo i dozvolimo da se oslobode. Baš onako, recimo, ako imate jedan ekspres lonac, kako ćete popustiti pritisak? Tako što ćete da otvorite poklopac i da pustite paru napolje. Na taj način, dok skeniramo telo i posmatramo jedan po jedan deo, gradimo tu finu percepciju šta tačno osjećam i kao da puštamo, dajemo svom telu mogućnost da otpusti sve ono što mu je nepotrebno. Tako da, recimo, skeniranje tela je sa te strane tehnika koja nam pomaže bukvalno da se izlečimo. Međutim, s druge strane, mi jačamo unutar uma sposobnost da budemo svesni i vrlo perceptivni za sve što nam se dešava. Tako da, recimo, kada smo u sred javnog nastupa ili imamo neki drugi ispita, neki drugi stresan događaj ispred sebe, ono što se obično desi kada pažnja nije trenirana je da jednostavno budemo preplavljeni iskustvom. Srce počne da lupa, mišići se grče, pritisak se podiže. Znači, sve ono što se dešava u stresnoj reakciji ima nekih najmanje 12 različitih fizioloških promjena koji stres nosi, se dešava.
I on isposobljuje u stvari čovjek.
Zato što se identifikujemo sa tim iskustvom. Znači, pali se deo mozga koji se zove amigdala, koji je uključen kada se osjećamo ugroženim, gase se ostali delovi mozga i mi praktično možemo dođemo u situaciju da sve zaboravimo, a trebamo da se ljudima obratimo. Međutim, kada imamo pažnju koja je trenirana kroz različite tehnike, mi primetimo. Ja ne kažem da će lupanje srca da prestane, ali primetimo, lupanje srca je prisutno. I imamo način da se vratimo na svoje disanje, imamo način da tu reakciju posmatramo umjesto da se sa njom identifikujemo. I na taj način, u stvari gradeći tu svesnost ili to što mi zovemo neutralno stanje, u stvari koristeći potencijale koje mi imamo, vremenom prestajemo da se identifikujemo sa svojim iskustvima. Prihvatamo ih, dozvoljavamo da se dešavaju, ali kao da imamo jednu vrstu sidra, utočišta, prostora, unutrašnjeg prostora, uma u koje možemo da se vratimo. Znači, koristimo svesnost u telu i koristimo disanje kao vrlo važnu komponentu u postizanju svesne pažnje.
Da, i automatski to nije više preplavljujuće sa anksioznošću ili strahom. Znači, nije onesposobljavajuće.
Jeste. Znači, ovo nisu relaksacione tehnike. I, znači, relaksacija se desi prirodno zbog toga što mi više nismo preplavljeni svojim iskustvima. Ovo su tehnike koje prvenstveno sprečavaju reakciju po navici. Daju nam taj jedan prostor da radimo sa svim sadržajima uma, sa jedne strane. S druge strane, daju nam mogućnost da menjamo svoje obrasce ponašanja ili svoje reakcije. Tako da u stresnoj reakciji, u stresnoj situaciji recimo, možemo posmatrajući sve te senzacije, dovodeći se na neku neutralniju tačku, da ne dozvolimo da nam se oni delovi mozga koji su recimo povezani sa memorijom budu isključeni i da možemo kroz određenu stresnu situaciju da prođemo na najbolji mogući način. I tu se onda dešava ta fina transformacija negativnog stresa ka pozitivnom stresu, recimo. Znači, pozitivni stres je također određena vrsta stresa, ali nema sve komponente negativnog stresa. Recimo, nema kontrakciju krvnih sudova ili nema te neke najštetnije efekte.
Da li možete da nam kažete neku tehniku da nam ili opišete ili preporučite ili evo date mogućnost slušaocima da je nauče? Vrlo je teško izdvojiti naravno iz nečega što je kontinuirani program treninga, vrlo je teško izdvojiti, nekako ne bi hteli da osiromašimo čitav trening program, ali jel postoji neka mogućnost da nešto praktično demonstriramo?
Pa evo, ono što možda bi moglo da bude onako vrlo primenljivo, mogli bi da proverimo na koji način recimo dišemo. Disanje je neposredno povezano sa psihom i sa našim emocijama. I ako bismo sad obratili malo pažnje, ako bismo bili svesni, možda primetili bi da kad osjećamo strah, disanje postane produbljeno i vrlo kratko, kratkog ritma. Recimo, kada smo ljutiti, ono postaje plitko i kratko. Kada smo opušteni, i disanje je produbljeno i opušteno. Znači, to je način na koji mi funkcionišemo. Telo i um i disanje stalno funkcionišu zajedno i međusobno utiču na promenu. Znači, promena se uvek dešava i na nivou tela i na nivou uma. Tako da, recimo, kada smo u nekoj uznemiravajućoj situaciji i kada nam nije lako da radimo direktno sa svojom uznemiravajućom emocijom, možemo da radimo sa disanjem. Prva stvar koju možemo da uradimo je da proverimo kako dišemo. Ako primetimo da dišemo grudno, a to možemo vrlo lako, postavimo desnu ruku na stomak, levu ruku na grudni koš, udahnemo, izdahnemo i primetimo koja se ruka pomera. Mi bismo trebali da dišemo stomakom, odnosno dijafragmom, tako dišu bebe dok ne dođu prve situacije socijalizacije. I to bi bio prvi korak, recimo, da pokušamo da vratimo to disanje na stomačno, odnosno na dijafragmalno. Znači, u procesu disanja samo bi trebala ta desna ruka na stomaku da se pomera, leva ruka bi trebalo da ostane mirna. I pokušamo prvo na taj način. Druga stvar koju možemo...
Što je jako lepa i vežba, mislim, moguće da se opustimo.
Tako.
Kada počnemo da pumpamo vazduh u stomak.
Tako. Zato što recimo grudno disanje je jedan od prva dva simptoma stresne reakcije. Tako da mi možemo, čak i ako nismo u stresnim okolnostima, ako dišemo grudno, mi ćemo stalno biti uznemireni. Ili ako imamo problema sa astmom ili sa stezanjem u grudima, to obično može da znači da disanje nije odgovarajuće. Znači, pokušamo da vratimo disanje na dijafragmu. Ako nam to ne uspe, uvek možemo verovatno da nađemo nekoga ko može to da nam pokaže. Znači, to ne zahteva mnogo vremena. Druga stvar koju možemo da uradimo je da produbimo izdah u odnosu na udah. Znači, na nivou nervnog sistema izdah je povezan sa relaksacijom.
I izdah u stvari traje mnogo duže nego udah.
Tako je.
Da. Nekad brojeći udah i brojeći izdah je isto tako dobar način da se fokusiramo, da u stvari skrenemo te misli zastrašujuće od šta će biti u budućnosti ili šta je bilo u prošlosti, u stvari da se fokusiramo na ovde i sad. Dobro, da napravimo malo pauze, muzičke pauze.
Inside his heart,
she's falling apart. He can call in her prescription. He will take it down from the shelf. But he knows that he can't save her from herself no more. Well, you can ride on in the country, doctor, and you might do the best that you can. But who is gonna help the medicine man? Who is gonna save him? There was something in his eyes. Had his hand upon your head when the fever started to rise. Someone he lost long ago. Now there's flowers up on a grave. They say that it's still her. He's trying to say, he's trying to say. You can ride on in the country, doctor.
Vi slušate emisiju Među svetovima svet, posvećenu psihologiji. Mi pričamo o mindfulnessu, o svesnoj pažnji i prisutnosti. Naša gošća je gospođa Vesna Kostić, međunarodni sertifikovani instruktor ovog programa za redukovanje stresa, instruktor joge. Sad smo neformalno, za vreme ove muzičke pauze ste rekli koliko je važan taj odnos udaha i izdaha, pa možda da to kažete i našim slušaocima.
Znači, ako želimo, a sigurno želimo da održimo, da kažem, svoj um u jednom balansiranom stanju, izdah bi trebao da traje uobičajeno, znači u svakodnevnom životu, 20% duže nego udah. A kada imamo potrebu da se recimo umirimo, onda bi taj odnos trebao da bude recimo udišem do 4, izdišem do 8, znači praktično duplo duži izdah u odnosu na udah. I to će automatski uključiti deo nervnog sistema, parasimpatički nervni sistem, koji je zadužen za relaksaciju. Znači, to je vrlo jednostavna metoda. Ali kao i sve drugo, treba vežbati zbog toga što disanje je automatska radnja i mi nemamo upliv u način na koji dišemo, osim ako vežbanjem praktično ne promenimo tu vrstu navike.
A kad pogledati, svi pevači moraju da nauče tehniku disanja iz stomaka.
Tako.
Ili dijafragme, tako da je to sasvim moguće naučiti, nije nemoguće naučiti nešto što je pogotovo korisno, izuzetno korisno. Vi ste već ispričali kako mindfulness pomaže u redukciji stresa i u kontroli managementu bola. Pričali ste i o kako pomaže kod anksioznosti. Možda samo depresiju smo nekako preskočili, pa da malo ispričate kako može mindfulness da pomogne kod depresije.
Recimo, Univerzitetska klinika Oxford je radila najveći broj istraživanja vezano za mindfulness i recimo kada živimo u Engleskoj, imamo problem sa depresijom, prvo ćemo pre bilo kakvih medikamenata dobiti mindfulness osmonedeljni program. Znači, s obzirom na to kakav porast depresije ima, znači do 2020. će izbiti na prvo mesto po predviđanjima Svetske zdravstvene organizacije, možemo onda da dođemo i do zaključka da veliki broj ljudi bar jednom u životu ima neku depresivnu epizodu. I mindfulness može da pomogne prvo u prepoznavanju. U prepoznavanju prvenstveno toga šta nas je dovelo inicijalno u određenu vrstu situacije. Drugo, mindfulness nam daje kroz tehnike vežbanja taj prostor u koji praktično možemo da stacioniramo, povučemo pažnju kada ti neprijatni sadržaji uma počnu da se oslobađaju. I na taj način praktično premostimo, puštamo da dolaze i prolaze, baš kao što istočne tradicije koriste vrlo često to poređenje, baš kao nebo, ali oblaci dolaze i prolaze, nekad su oblaci olujni, kakvi god da su, sve jedno nebo je iza njih i oni samo mogu da dođu i prođu. Na isti način posmatramo i sadržaje svog uma. Također, što se depresije tiče, jedna vrlo važna stvar je da depresija se inače vrlo često vraća, u velikom procentu se vraća i druga i treća epizoda. Mindfulness se pokazao kao odličan način za reprogramiranje na određen način uma. Znači, um može jednostavno da izađe iz stanja koje bi ponovo prouzrokovali depresiju.
Ono što mi je isto tako važno da mi ispričate u čemu sve učestvujete i šta sve organizujete. Pored ovih programa, osmonedeljnih programa, osmonedeljni programi počinju u septembru, je li tako, ponovo, posle letnje pauze. Šta još radite, Vesna?
Evo, znači, pored osmonedeljnih programa, jedan će početi u septembru, jedan će početi u oktobru. Mi organizujemo u oktobru već, evo, tradicionalno jedan festival, on se zove No Stress Festival, sa željom da nekako predstavimo prirodne metode za kontrolu stresa. Prvenstveno nekako smo želeli da ukažemo na to da stres ne treba nikako prihvatiti kao prirodno stanje, jer stres fiziološki gledano nije naše prirodno stanje. To nije stanje koje treba da traje. Vrlo je štetno i za telo i za um. I pre nego što se možda uključe medikamenti, postoji toliko prirodnih metoda, tako da smo mi napravili festival u kome su učestvovali, pored naših instruktora joge, pored mene sa mindfulness tehnikama, i naše kolege psihoterapeuti, kvantni terapeuti, terapeuti zvukom, šijacu terapeuti, različite vrste terapije, stručnjaci iz oblasti psihologije, psihijatrije također. I taj festival trajao je obično za vikend, ove godine će trajati malo duže, trajaće 3 nedelje i posebna tema nam je rad sa posljedicama traume. Imaćemo gosta predavača iz Australije ove godine, Helen Cushing, koja ima veliko iskustvo sa radom sa traumom i vodila je mnogi programe u Afganistanu, Kolumbiji, u Butanu. Osim toga, evo ono što mogu da najavim i da ponudimo i pozovemo vaše slušalce i naše sugrađane. Svake godine, ovo je već 6. godina za redom, u saradnji sa opštinom Novi Beograd na Savskom keju u bloku 70, svake nedelje u 9 ujutru mi organizujemo letnje časove joge koji su otvoreni i besplatni. Tako da, eto, potrebno je samo malo dobre volje i neki peškir ili prostirka.
Joga na reci.
Da.
Meni ostaje da se zahvalim Vesni na ovom izuzetno korisnom i važnom, da kažem, ne mogu da kažem predavanju, ali otvaranju oči i uma prema mindfulnessu, prema toj tehnici svesne pažnje i prisutnosti u sadašnjem trenutku. Hvala vam Vesna veliko i kažem, predlažem slušalcima da ostanu sa nama i u drugom satu. Čujemo se posle vesti.
Tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i predsjednik privremenih kosovskih institucija Hašim Tači sastaće se u nedjelju 24. juna na novoj rundi dijaloga u Briselu. Domaćin sastanka biće šefica evropske diplomatije Federica Mogherini. Predsjednik Vučić je potvrdio da je dobio poziv za nastavak dijaloga i dodao da će naša delegacija biti u Briselu već u petak, kada bi trebalo da bude održana još jedna runda tehničkih razgovora sa Prištinom. Predsjednik Srbije ističe kako naša država nema nikakve preduslove za nastavak razgovora. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović poručio je u Briselu na sastanku o migracionoj situaciji na Zapadnom Balkanu da Srbija ne može biti usamljena u rešavanju migrantske krize, jer ni jedna zemlja ne može samostalno da reši taj problem. Podsjetio je da migranti u Srbiju dolaze sa teritorije Europske unije, tačnije iz Grčke i Bugarske. Sjedinjene Američke Države se povlače iz Saveta Ujedinjenih nacija za ljudska prava, izjavila je američka ambasadorka u toj svetskoj organizaciji Nikki Haley. Ona kaže da se Vašington odlučio na taj korak pošto druge zemlje nisu imale hrabrosti da se priključe američkoj borbi kako bi se reformisalo to, kako je navela, licemerno tijelo koje služi samo sebi. Do objave o povlačenju dolazi nakon što je šef UN-a za ljudska prava Zaid Raad al-Hussein osudio Trumpovu administraciju zbog razdvajanja migrantske dece od roditelja na granici sa Amerikom. Britanska policija je saopštila da sinoćna eksplozija na stanici metroa u severnom dijelu Londona verovatno nema veze sa terorizmom, ali da se istraga nastavlja. Malom broju ljudi ukazana je medicinska pomoć, ali na sreću nema teže povređenih. Na sastanku malinara sa ministrima poljoprivrede i trgovine zaključeno je da je nedopustivo da se prekida otkup maline bez prethodne najave proizvođačima. Iz vlade je najavljeno da će se insistirati na otkupu do kraja berbe i na terenu provjeravati da li se to poštuje. U okviru završnog ispita osmaci danas polažu kombinovani test kojim se provjerava znanje iz 5 predmeta – istorije, geografije, biologije, hemije i fizike. Konačni rezultati ispita bit će saopšteni 28. juna, a upis u srednje škole 9. i 10. jula. Nagrada Super Brands 2017-2018 pripala je RTS-u, koji je u kategoriji elektronski mediji i internet osvojio najveći broj glasova. Među dobitnicima su i agencija Tanjug, E-Kapija, Infostud, N1, O2 i Prva. Program Super Brands postoji u 90 zemalja svijeta i cilj mu je da analitički pristup u analizi brendova na nacionalnim tržištima. Sport. Na svjetskom prvenstvu u fudbalu Rusija je pobedila Egipat sa 3-1 i praktično obezbedila plasman u osminu finala. Japan je savladao Kolumbiju sa 2-1, dok je Senegal istim rezultatom slavio protiv Poljske. Danas se sastaju Portugalija, Maroko, Urugvaj, Saudijska Arabija i Iran, Španija. I vrijeme danas. Oblačno, ponegde kiša. Jutarnja temperatura od 14 do 19, najviša dnevna od 27 do 31 stepen. Čuli ste vesti Radio Beograda koje je uredila i čitala Tina Amić.
Hear me, when I sure I know.
Dobar večer, imamo nekoga, neko je s nama.
Dobro večer.
Dobro večer.
A Vlada iz Topole, gospođa Branka.
Dobro.
A evo, pošto redovno sam slušala s vaše emisije, emisija vam je za svaku pohvalu, nemam reči.
Hvala.
Kažem vam, evo, slušajući o vašu gospođu ili gospođicu koja je bila kod vas učesnik u emisiji, tema je broj jedan.
Sviđa vam se, dopada vam se.
Živimo da na neki način i u pogrešno vreme i u pogrešno vremenu, možda i u pogrešnoj zemlji na neki način. Moram namjerno to tako da kažem, ili mnogi to osjećaju na svojim plećima, ili živimo u vreme krize, u vreme tranzicije. Znači, financije i ostalo se utiče na na život tih malih ljudi, uključujući i samoga mene.
Dobro.
Tako da, kažem vam da treba malo da se na neki kažem način pustimo loptu na tlo, tako da se malo posvetimo samo sebi i svom životu, jer kažem i ja sam doživio mnogo što u životu i dobro i loše, tako da što kaže utiče, ti stresovi utiču i na psihu ljudi i na pojavu dijabetisa. Evo, male deca dobiju dijabetis i šta ja znam, da ne govorimo odrasli, šta ja znam, kažem vam, preživljavamo sve i svašta.
Da, i kako u stvari da se nosimo s tim?
Upravo to.
Da.
Ne da vam je tema odlit, nego tema broj jedan, možda najbolje u zadnji tri mjeseca koju ste večeras odabrali.
Hvala, Vlada.
Pričam iskreno, ja pričam iz srca i duše.
Naravno.
Ni sebe, ni druge. Mene što je oduševilo, naprimjer, mi toliko ne poznajemo te tehnike istoka. Da stavimo tačku na to u smislu, ja sam ako neko gleda sa vjerske strane, ja sam znači hrišćan i pravoslavac, ne bežim od toga, ali kažem ja poštujem i budiste i znači imaju oni takozvane neke tehnologije koje sam ja čitajući knjigu od nekoga Lonsanga Rampe, kako u budističkim manastirima uče te male monahe, odnosno kako bih ja nazvao,
Jeste,
i kako ih uče pomoću nekih tablica i šta ja znam iz određenih fioka, kako ih uče nekim tehnikama da uče neke razne tekstove i koje šta i tako razvijaju inteligenciju kod dece i što kaže podiže toliko visok nivo psihe i koncentracije do i ja to ne umem da opišem.
Da.
Kažem. I isto raznim sam tako knjigama razne čuo priče i to, ali nema vam ni odreći, nemam reći.
Hvala Vlado, drago mi je da vam se dopalo i da.
Šta vam kažem, ja sam oduševljen.
Lepo, lepo je čuti, drago mi je kada slušaocima se dopadne, ja nekako stvarno se trudim da biram teme koje su nekako informativne.
I slovno vam kaže gospođa Branka, ponovo da verite ovako nešto i slovno na tu temu, jer kažem, to može da koristi samo na dobro ljudima i od onih koji idu u školu, studiraju, šta ja znam, do potpuno običnih ljudi koji kažem, eto, preživljavamo neke vid tranzicije, mnogo smo, da kažemo, u lošem trenutku trenutno po sve nas. I kažem, to je mnogo dobro i divno, jer da opuste ljude, da staje pod kontrolu, da ne mora da se prepuste medikamentima, da ne može čovjek da li ne spava ako ne popije dve, tri pilule ili šta ja znam da kaže vam.
Jeste, to ste baš lepo rekli, da.
Ja vam kažem, to ne da vam je tema broj jedan, nego tema iz...
Jer disanje može da praktično čoveka smiri, a disanje, lek ne može da deluje odmah, dok tehnike disanja mogu da deluju odmah, leku treba neko vreme da proradi disanje i osim toga lek kad uzimamo nemamo osjećaj da smo mi u kontroli, a ovako kada dišemo to je nešto gde smo mi stvarno u kontroli, a ne lek.
Znači u harmoniji duha i tela.
Jeste, hvala što ste se javili.
Hvala i vama, gospođa Branka.
Ako imate neki predlog za temu, samo napred.
Evo temu sam, vi ste načeli temu, evo potražite, čuo sam za knjigu, neke knjige, Mape uma, Tonija Muzana, isto to može da pomogne deci koji idu u školi, ljudima koji studiraju, koji hoće, ljudi se usavršavaju. Ja kažem, ja sam mator, imam 50 neku godinu, ali vam kažem, eto, tako nešto što može da koristi svima, znate.
Da.
I kažem, eto, i šta ja kažem, mislim, kolevka joge je negde poreklom iz Indije, ako se ne varam.
Jeste. I to ste jako lepo rekli. Mi ne propagiramo da neko postane sada budista, nego propagiramo izuzetno korisne tehnike koje su došle. Mi smo pričali o reikiju i šta sve, kako reiki može da pomogne. Evo pričali smo i o mindfulnessu kao tehnici svesne pažnje i prisutnosti.
Pa meni je baš drago da predstavljam, kažem izuzetno, evo, pročešljajte po internetu, po bibliotekama na tu temu knjige i šta ja znam i onda nađite ljude kompetentne koji mogu tu da pomognu i neka iznose u etar da ljudi znaju, jer mnogi ljudi nisu na neki način upućeni u tu temu, a može da pomne, to je u obostranom interesu i običnih naš slušalaca i cele populacije i vas. I da vam kažem nešto, i nećete imati ljudi sa psihološkim problemima ako se imaju mogu da držu pod kontrolom.
Da.
Ja vam to pričam iskreno.
Da. Jeste, hvala vam veliko, Vlado.
Hvala i vama, želim laku noć, imajte najbolje i samo da istrajete još dalje u ovome što radite.
Hvala.
Laku noć.
Ja sam smislila za noćas jedno pitanje, da li razmenjujemo osjećanja? Naročito osjećanja kada smo depresivni, kada smo tužni, kada smo očajni, kada smo možda i ljuti. Da li razmenjamo osjećanja? Zašto ne? Ako ne, čega se plašimo, da će nas sažaljevati, da ćemo se osjećati još gore, da će drugi ljudi minimalizovati ili banalizovati naše probleme. Ako da, zašto da, šta dobijamo time, kako se osjećamo kada razmenimo osjećanja. I noćas ćemo pričati o tome šta možemo sa osjećanjima da uradimo. A pošto je bilo govora, imamo nekoga na vezi? Ne. A pošto je bilo govora o anksioznosti, možda malo više da kažemo o tome šta je anksioznost, koja je razlika između straha i anksioznosti, jer smo u prvom satu spominjali anksioznost. Anksioznost su misli, su fizičke senzacije i naravno oblici ponašanja. Strah je, za razliku od anksioznosti, emocionalni odgovor na stvarnu ili zamišljenu pretnju, a anksioznost se više odnosi na predviđanje pretnje u budućnosti. Znači, strah je uvek nekako konkretan. Strah od zmije, strah od, ne znam, strah od ispita, strah od roditelja, strah od braka. Znači, strah je konkretan i stvaran, ili naravno može biti i zamišljen, a uglavnom je pretnja i taj konkretan nivo. Dok anksioznost je uvek nekako, nije konkretna, ona je prilično nejasna i više se odnosi na to predviđanje pretnje u budućnosti. Znači, plašim se šta će se dogoditi. Dogodit će se nešto strašno. Često se ta anksioznost doživljava kao briga, kao velika briga i veliki stres. Naravno, određena količina anksioznosti je pozitivna. Možete da zamislite da na primjer, ode student na ispit i da nema bar malo tu neku količinu pritiska ili anksioznosti, ne bi bili fokusirani, da nema anksioznosti, ne bi dali sve od sebe. I prosto nas ta neka optimalna, znači mala količina anksioznosti nas priprema za teške stvari. A anksioznost se smatra poremećajem onda kada postaje hronična i kada počinje da kada ozbiljno ometa našu sposobnost tog svakodnevnog funkcionisanja. I sad postoje različite kategorije, da ne davim s tim, na primjer agorafobija, generalizovani anksiozni poremećaj, socijalna fobija, specifične fobije itd. Šta pomaže kod anksioznosti? Znači, kao što je rekla naša gošća Vesna, disanje je jako, jako važno. Disanje smiruje, disanje preusmerava pažnju i ometa te obsesivne, te crne misli, te anksiozne misli. Naravno, i meditacija, vizualizacija, znači zamišljanje, svaki čovjek ima neko mesto kome se osjeća bezbedno i nekako svaki čovjek je dužan da pronađe to neko mesto u kome se osjeća bezbedno. I uz pomoć vizualizacije, znači zamišljanja tog mesta gdje se osjećate bezbedno, vi možete da se osjetite naravno mnogo bolje i da se anksioznost drastično smanji ili izgubi. Znači, vežbe vizualizacije mogu da budu, obično čovjek zamišlja tako neko mesto. Sad, da li je to neko mesto u prirodi, da li je to neko mesto, neka kuća, neka soba, neki deo sobe kuće, da li je to obala mora, jezera, planinski predeo, polje puno cveća, ali važno je da tokom te vizualizacije zamislite sve, da se ubacite stvarno potpuno u toplinu sunca, u miris trave, ako je to tako nešto. Znači, da potpuno dočarate to što vas smiruje i što vam vraća osjećanje bezbednosti i sigurnosti. Znači, potrebna je nekad vežba, potrebno je da se nekako, da kažem tako po znakom navoda, ubocite u to osjećanje. Isto tako, meditacija može biti korisna alatka ili korisna tehnika za borbu protiv anksioznosti. Obično, kad kažem meditacija, ljudi zamišljaju ljude kako sede skrštenih nogu i kako drže spojene palac i kažiprst i ponavljaju mantru OM. Međutim, to je jedna vrsta meditacije, kod mindfulnessa nema toga. To je, znači, svesna pažnja koja se usmerava na disanje ili na telo. Naravno, postoji neke simpatične, postoji nešto što se zove art terapija ili terapija putem umetnosti, i to ne znači, ne treba vam nikakvo predznanje, ni crtanja, ničega, ali postoje neke vrlo jednostavne tehnike sa kojima možete da pomognete sebi da se oslobodite ili smanjite anksioznost. Pre svega, nekad je potrebno da se upoznamo sa tim osjećanjem anksioznosti, gde se dešava, gde je u telu to što osjećamo i šta je to što osjećamo. Pa ima tako jedna vrlo jednostavna vežba: nacrtajte obrise tela. Znači, nacrtate glavu, ramena, ruke, noge i predstavite, znači, svoje telo. I određenu bojom obojite, na primjer, osjećanja koje imate. Bol, ne znam, obojite jednom bojom. Jedna boja je za bol, jedna boja je za napetost, jedna boja je za zamagljenost, jedna boja je za bilo koje osjećanje što imate. I kad poređate te boje, onda bojite u svom telu gde osjećate tu napetost, gde osjećate taj osjećaj težine, gde osjećate tu zamagljenost, da li u glavi, da li u, gde osjećate bolove. Ovo je, može pomoći stvarno da upoznate bolje i svoje telo i svoje osjećanja. Postoji druga vežba koja se zove ispraznite mozak ili ispraznite svoj um. To je vežba od jednog minuta, potrebno je da se radi jako brzo. Nacrtate veliki krug i to je taj krug vaših misli. Ispišete misli, ali bez razmišljanja. Ako mnogo razmišljate, znači sad da se u stvari zadržavate na tome i da prosto negujete te misli. Ovako, znači, ispišite ih brzo, sve što vam padne na pamet ili situacije u kojima se osjećate anksiozno. Znači, treba minut da se uradi ova vežba. I onda možete s tim, znači, isto jedan način da upoznate koje su to misli, a možete onda da se igrate sa tom vizualizacijom o kojoj smo pričali, da zamislite da je to balon, gurnuli ste sve misle za balon, zavezali dobro balon, nacrtajte neku vezicu, nešto da je balon zavezan, i zamislite kako taj balon odlazi daleko, visoko, 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 kao da ima helijuma unutra, i pustite taj balon da ide. Postoji, pričali smo jako puno i vrlo često o vežbi zahvalnosti, obično se misli na generalno zašto ste zahvalni, zbog čega ste zahvalni i da pišete, to je jedna vrlo optimistička stvar. Nekad čovjek misli da mu sve izmiče, a kada uradi tu vežbu zahvalnosti, vidi da itekako ima razloga da bude zadovoljan ili bar zadovoljni no što jeste. Ovo je jedna drugačija vežba zahvalnosti, jer se radi baš sa anksioznošću. Znači, setite se situacije koje izaziva anksioznost. Naprimjer, situacija na poslu, stalno ste uplošeni da će, na primjer, šef da viče na vas. E sad, u toj situaciji, da li postoji nešto na čemu bi imali razloga da budete zahvalni? Naprimjer, posao je dobar, zahvalni ste na tome što je dobro društvo, znači dobri su vam kolege. Ili šta je to u toj situaciji na poslu što vas ne uznemirava, naprimjer, dobra je plata ili tako nešto. Znači, nađite i u toj situaciji koja je koja vas uznemirava da postoji nešto što i ima neke prednosti zbog čega možete da budete zahvalni. Uvek radimo na tome da situacija, koliko god da je loša, uvek može i nešto da nas nauči. E pa možemo sad malo naše muzike dok se neko ne javi. Dobar večer, imamo nekoga na vezi. Dobar večer.
Dobro večer, dobro jutro, Vule Nikolić.
Dobro večer, Vule Nikoliću.
Ja pozdravim sve u studiju.
Hvala.
I vaše slušaoce verne.
Hvala.
Mogu da kažem da sam oduševljen ovom temom, kao i svim ostalim temama što ste do sad davali tako.
Hvala.
Ja samo bih hteo da pitam nekoliko stvari. Meditaciju sam završio pre jedno 40 godina.
Dobro.
Jogom sam se bavio jedno izvesno vreme. I to kod mene funkcioniše kako je najsavršenije stanje u mom životu.
Mm-hmm.
Međutim, ima dosta njih koji ne znaju da dišu.
Jest.
I to bi trebalo posticati više puta da bi ljudi disanjem došli do dobrog zdravlja, do dobrog raspoloženja.
Jeste, tačno,
Vule. Do dobrog mira. Da. I to leči sve bolesti i pravo da kažem, ljudi postanu mnogo humaniji.
Da, pa jesu smireniji, osjećaju se bolji sami sa sobom, naravno i sa svetom oko sebe.
Ja bi želeo samo da pitam da li postoji neka literatura kod ove vaše gošće što je bila, da se nabavi, ja to volim da podelim školama, volim da podelim nekima, pa bi želeo da nabavim nekoliko primjeraka i tako.
Da. Pa, tvorac programa ovog osmog nedeljnog programa, John Kabat-Zinn, on je napisao knjigu, knjiga je prevedena u Hrvatskoj i mogla je da se kupi, ja ne znam da li je, pošto je razgrabljeno, ne mogu da se setim sad kako ide naslov, ali John Kabat-Zinn, mogu da vam saznam pa da vam kažem u sljedećoj emisiji. Kako se zove knjiga i mogu da vidim šta još ima što se tiče meditacije i vizualizacije. Pa, znači, sve ću da vam saznam za sljedeći utorak prema sredi.
U redu, važi.
A hvala vama što ste se javili.
Ja sam dobar sa gospodinom Čičić Brankom, znate.
Da.
Predsjednik Urvede za Srbiju.
Aha.
I od njega dobijam dosta literature razne, ali ovo je za mene sad jedna novina. Ta devojka koja je dama, gospođa, što daje, to je strašno dobro i to će biti za veoma kratko vreme veliki pokret kod nas.
Da.
Da znate, samo mi koji smo u unutrašnjosti daleko, nismo u mogućnosti dođemo na taj kurs, ali zato bi volio taj kurs koji ima da se može pisanim putem .
Jeste, da, ova knjiga, baš u ovoj knjizi je, da, imate sve, imate i tu jogu koju on preporučuje, te vežbe, pa vežbe disanje, sve je opisano u njegovoj knjizi.
Jeste, to mi je neka novina. Ja Mičio Kušija sam razradio, imam više njegovih knjiga. On ima 10 vrsta disanja.
Da.
Međutim, ova vežba što se radi osmonedeljno, to je 100% uspeh. Jer ja sam mnoge natjerao da idu da meditaciju provedu taj kurs i mogu da kažem da se svi preporodili od jednog maltene Zlikovca postaje human, dobar, miran, staložen čovjek i tako. Hvala vam mnogo i želim i dalje dosta rada.
Hvala vama. Hvala, Vule.
Sretno.
Slušajte emisiju Među svetovima svet. Mi smo ušli već duboko u drugi sat. Niko da odgovori na moje pitanje što radimo sa osjećanjima, da li razmenjujemo osjećanja, da li saopštavamo osjećanja drugima, zašto da, zašto ne. Ali dobro, za neverne Tome koji se pitaju da li vizualizacija stvarno radi, postoji jedna vežba sa limunom, da jednostavno zatvorite oči i zamislite da idete prema kuhinji, da uzimate zreo limun, da ga stavljate na dasku, da sečete nožem na pola i da pršti limunov sok. Ako bi ovu vežbu stvarno radili, imam utisak da bi vam se malo pojavilo više pljuvačke u ustima. Znači, vizualizacija radi, samo je potrebno da verujete da radi i potrebno je da se udubite u ono što hoćete da zamislite, jer to je tehnika zamišljanja. Ja ću nastaviti sa borbom protiv anksioznosti. Ima jedna vežba sa onim praktičnim vežbama koje sam pričala. Pa ima jedna vežba koja se sastoji od afirmativnih karata. Znači, to isecite karton ili običan papir da budu određene veličine i možete da obojite to, možete da ukrasite, možete da iscrtate i napišite neke afirmativne tekstove kao i ovo će proći, diši da se smiriš, mogu da kontrolišem svoje misli, napravite jednostavno znak stop mislima koje se nameću. Nisam ni u kakvoj opasnosti ili ne preti mi nikakva opasnost. Ove su, koje god se setite, afirmativnih izraza, znači izrazi koje afirmišu neko dobro osjećanje, bez straha, bez anksioznosti. Naravno, ovo možete da podelite i prijateljima, a možete držite, možete nositi sa sobom, da izvidite i pročitate kad vam je to potrebno. A dok radite ovu vežbu, to je stvarno dobar način da nekako skrenete svoje misli. Znači, za ovo što bi ove vežbe koje bi mogle da se uslovno rečeno nazovu nekim oblikom art terapije, a koje su korisne u borbi protiv anksioznosti, nije potrebno nikakvo znanje umetnosti, nije potrebno da budete, da imate bilo kakvo predznanje o crtanju. To su jednostavne vežbe koje više služe gde je crtanje u stvari način da bolje upoznate sebe, neka osjećanja i da s njima možete nekako i da izađete na kraj. Sva istraživanja o uticaju art terapije na razne poremeće i na razne vrste ljudskih problema ukazuju da su korisne zbog nekih pet značajnih dobiti od ove vrste rada. To je da, pre svega, da se izražavanje putem umetnosti da pomaže da se usresredimo na sadašnji trenutak, jer mi kad bilo šta da radimo, bilo koju od ovih vežbi, mi smo u sadašnjem trenutku, niti smo u prošlosti, niti smo u budućnosti. I da jednostavno povežemo emocije sa svešću o telu. Ona vežba prva koju sam govorila, da damo boju osjećanjima i onda da ih postavimo tamo gde se javljaju, bilo kao bol, bilo kao napetost, bilo kao stezanje, bilo kao razne vrste senzacija, mi u stvari povezujemo te naše emocije sa telom i bolje upoznajemo svoje osjećanja. Naravno, druga velika dobit je da prihvatamo sebe i da prihvatamo i sopstvene emocije, i da u stvari da od toga svega nam raste samopouzdanje i možemo da promenimo ponašanje, jer znamo odakle dolaze te misli koje doprinose bilo strahu, bilo anksioznosti. Znači, sve su to neke važne stvari koje ne treba nikakva priprema, nikakvo predznanje da dođemo do nekih uvida i boljeg razumevanja. A evo jedne isto tako korisne vežbe, da nacrtate sebe kao drvo. Nacrtajte sebe kao drvo. Predstavite to kako god želite. ali drvo kojim način koje predstavljate sebe će jako jasno govoriti o nekim stvarima. Ono što možete da uradite kad nacrtate drvo, možemo se čujemo u sljedećoj emisiji, pa da podelite sa mnom kako je to drvo, koje je godišnje doba u kome ste nacrtali to drvo, razne stvari, kakav je koren, kakvo je stablo, kakve su grane, šta je veće, da li su šire grane ili je bogatiji koren. Ima različitih pitanja koje mogu da vas pitam, a koje će vam pomoći da nekako otkrijete neke stvari o sebi. E pa, nacrtajte drvo i javite se sljedećoj emisiji, a mi se čujemo za 7 dana. Sa vama su noćas bili ton majstor Aleksandar Kostić, muzička urednica Ružica Ćirić, organizatorka Milana Borčanin i autor emisije Branka Kordić. Laku vam noć! Thank you.
Sladih